Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Ove subote vaši domaćini producent Mahir Alšani i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata poslušajte, u dnevniku je Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske, danas stanovnica Dublina, između ostalog zapisala.
Za Hrvatsku svi znaju, da sada im neću reći da je jedino što toj zemlji fali je svijest i pamet, koja bi vodila tu malu, zalutalu, nesretnu zemlju, koja će uvijek biti moja, koliko god se ja na nju ljudi.
Bilježimo reakcije na odluku da pisac Momo Kapor u centru Beograda dobije uz ulicu na Vračaru i trg, novinarka Tanja Tagirov.
Dva života Mome Kapora, prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela, čak smo bili dobri poznanici, još uvijek čuvam njegove beleške jednane u svojoj biblioteci, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor, da bi pljunuo na sve to.
Pisac Svetislav Basara o odluci Skupštine opštine Ivanjica da promijeni ime ulice koja je nazvana po ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću.
Ništa da promjena nije čudno. Nema u Srbiji glavne ulice koja je izdržala duže od 50 godina.
Poslušajte između ostalog intervju koji je za Radio Slobodna Evropa dao Jan Tehau, analitičar iz Berlina. O evropskim perspektivama Balkana kaže.
I think the prospects are not particularly great at the moment.
U ovom trenutku nije su ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice.
Vlada Japana nagradila je Ivicu Osima ordenom izlazećeg sunca. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju otvaramo dnevnikom koji je vodila Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske koja se odselila u Irsku kao i mnogi drugi u potrazi za novim poslom i drugačijim životom.
Subota. Dan je počeo sivo kao i mnogi drugi u Irskoj. Ali nešto mu se dogodilo u glavi pa je odlučio biti sunčan, kao i ja u ostalom. Te male životne stvari me podsjete kako sve u životu može biti i ovako i onako i kako se sve brzo mijenja. By the way, irsko vrijeme je nadaleko poznato. U jednom danu se izmjena je sva 4-godišnja doba. Zadnje vrijeme je prilično stabilno i suho za divno čudo. Nedjelja. Kako sam zapravo krenula u Irsku? Kupila kartu, može li jednostavnije od toga? Dakle, nakon podužeg razmišljanja o odlasku, prijateljica Edita i ja jednog vrućeg ljetnog dana, pune frustracije od hrvatske stvarnosti, samo smo se pogledale. Hoćemo li kupiti kartu? Da. Za gdje? Irska. Može. I tako je krenulo. Kupile karte i što sad? A ništa, narednih par dana mislile što ćemo i kako ćemo. I zaključile jednostavno. I tako smo se spakirale i stigle u Dublin. I tako je počela avantura. Ne pretjerujem nimalo kad kažem avantura, ali nije mi žao ni jedne minute. Ostala sam, dakle, u skoro godinu dana promijenila 3 posla. I to je ovdje normalno. Idete tamo gdje mislite da će vam biti bolje, a posla srećom ima. Ponedjeljak. Stvarno ću se morati povezati s Hrvatima od dijaspore i pitati je li oni imaju potrebu manje spavati ovdje u Irskoj i probuditi se odmorni i naspavani. U Hrvatskoj mi ni san nije bio dobar. Do čega je to, sam vrag će znati. Kad sam kod dijaspore, one u Irskoj, imamo nekoliko Facebook grupa i razmjenjujemo iskustva. Pomažemo si međusobno, oglašavamo prodaje, kupnje, rentanja, poslove i više nego dobar servis. S druge pak strane, nije da tražim domaće ljude za druženje, tražim samo ljude. Nije bitno koji su. Naravno, ima i onih iz Hrvatske, ali iz Indije, Španjolske, Poljske, Brazila, Zimbabvea, Italije, Irske, naravno, i da ne nabrajam dalje. Osjećam se bogato sa svim tim ljudima u svom životu. Bogata sam koliko ljudi imam za prijatelje. Jedni će mi doći uskoro na ručak. Uvijek me vesele ta druženja uz dobro jelo, bez žurbe u društvu dragih ljudi. I da, ako ljudima tražite samo ljude bez njihove nacionalnosti, rase, krvnih zrnaca i drugih tričarija, svugdje ćete se osjećati kao kući. Obitelj može biti vrlo elastičan pojam, a i pravi dom vam u tom slučaju neće toliko nedostajati. Utorak. Halloween u Irskoj. Moje kolege s posla bili su vrlo uzbuđeni zbog ovog praznika. Maske su se pripremale danima, angažirali vizažisti i dogovarali party. Ljudi se jednostavno dobro zabavljaju i koriste legende i tradiciju da bi si uljepšali život. I onda, kako to obično biva, Odeš na Facebook jer imaš kako je praznik, previše slobodnog vremena. I vidiš kako zlo ima jedno zajedničko svojstvo. Većina ljudi u Hrvatskoj naime baš ne prihvaća ovaj praznik. Dapače, prvo su negativni u svojim komentarima, nazivajući ga zapadnjačkim zlom. Za neke mora postojati samo jedna istina, samo jedan način, samo jedna religija. I sve što izlazi iznad toga nije prihvaćeno. I onda se zlo pokaže u svom najboljem svjetlu. Ili najgorem, kako hoćete. Odustala sam od pokušaja objašnjavanja da nas raznolikosti čine zanimljivima, da je svijet baš radi njih dobro mjesto za život. Srijeda. Ustajanje u 6 sati, na poslu u 7.30, krećem s poslom u 8. Priprema i organizacija sandvič bara u kojem radim. Rekli bi neki nešti posla praviti sandviče. Srećom da sam imala dobrog mentora, mladog 23-godišnjeg Aleksa iz Poljske, inteligentnog, samouvjerenog, organiziranog, koji mi je s puno strpljenja, logike i volje objasnio što sve mora raditi da bi stvari funkcionirale. U Irskoj što god da radite, osigurana vam je obuka. Najniža plaća je 9,15 € po satu, a sindikati se trenutno bore da se taj minimum poveća na preko 11 €. Plaće se isplaćuju tjedno ili svaka 2 tjedna. Ako se odlučite doći raditi u Irsku, minimum onoga što trebate je znanje engleskog jezika, barem toliko da možete ostvariti osnovnu komunikaciju. Odradila sam svoj radni dan. Imam 2 pauze, 15-minutnu za doručak koja mi je plaćena i polusatnu za ručak koja nije plaćena. E da, ako napredujete i postanete supervizor ili menadžer, ako je gužva, radit ćete i dalje sve poslove koje ste radili prije promaknuća. Tako ćete u hotelu vidjeti menadžera koji čisti WC ili nosi kufere, jednako kao i bilo koji drugi radnik. Četvrtak. Skinuli mi krizni porez plaće, ali to se brzo vrati nakon što se neke stvari riješe s irskom poreznom upravom. O kakvom se porezu radi nemam pojma, za poreze sam uvijek bila glupa. Ni Hrvatska me još ne pušta iz ralja svog poreznog sustava. Porez valjda plaćam tamo gdje zarađujem za život. Irci cijene radi, nema podcjenjivanja bilo kojeg zanimanja. E da, nakon završene smjene danas odem u ured i pitam što s tim mojim kriznim porezom. Susretljivi kakvi jesu, iz ureda odmah zovu poreznu da bi to riješili. Nažalost, već je prošlo radno vrijeme porezne. Kažu da će mi to riješiti odmah ujutro. Ne prvi put da svoj birokratski problem prijavim nadležnima i to više zapravo nije moj problem. Ako me pitate li u Hrvatskoj postoji išta što mrzim, da postoji. Birokracija. Petak. Dan kao i svaki drugi. A, ne više. Konačno odradila zadnji dan u tjednu i veselim se vikendu. U novinarstvu tu kategoriju nisam poznavala. Ni vikenda, ni kako bi stari ljudi rekli, ni sveca, ni petka. Sada imam normalni životni ritam, svoje radno vrijeme i svoje vikende. Navikavam se na red u zemlji u kojoj živim i na svoj vlastiti red. Je li Irska moja nova domovina? Pa to još ne znam. Irci su inače jako otvoreni ljudi, spremni pomoći. Prvi put kad vas vide ispričat će vam sve o sebi. Irce ćete možda doživjeti i kao čudne. Uvijek prelaze cestu na crveno. Usred zime šeću vani u kratkim hlačama. Dočekuju goste na tramvajskoj stanici u pidžami. Ali su otvoreni, iskreni i temperamentni. Kažu, živimo na otoku, moramo se pomagati. Postoji ona druga strana priče. Irci koji ne žele raditi za satnicu za koje rade došljaci. Puno je beskućnika, puno je nezaposlenih samohranih majki. Svi oni koriste socijalnu pomoć od koje jako dobro žive. Irci su inače veliki putnici. Za Hrvatsku svi znaju i svi je percipiraju kao prekrasnu zemlju, puno sunca i predivne prirode. Zato da im neću reći da je jedino što toj zemlji fali je svijest i pamet, koja bi vodila tu malu, zelutalu, nesretnu zemlju, koja će uvijek biti moja koliko god se ja na nju ljutim.
Slušali ste Dnevnik koji je od 29. oktobra do 4. novembra pisala Ivanka Šuta, bivša novinarka iz Makarske koja se odselila u Irsku. Od 5. do 11. novembra Dnevnik će voditi Dragoslava Barzuc, pisateljica i aktivistica LGBT-a iz Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pisac Momo Kapor u centru Beograda dobija uz ulicu na Vračaru i trg, čija je rekonstrukcija počela prigodnom svečanošću. Popularni pisac, čije su bilješke jedne Ane čitane u cijeloj bivšoj državi, bio je urbani idol mladih generacija u 70. i 80. A onda su došli ratovi i Kapor postaje ratni izvještač tada ratno-huškačke politike. Odriče se svojih prijatelja u Zagrebu, ne ustaje protiv ubijanja rodnog Sarajeva, naprotiv, podržava ratne zločince sa Pala i pridružuje se orkestriranim napadima na slabašnu antiratnu Srbiju. Prilog Branke Mihajlović.
Gradski menadžer Goran Vesić na svečanosti povodom početka rekonstrukcije trga je najavio.
Zaista veoma zadovoljan i srećan što smo počeli realizaciju ove ideje. Počeli smo radove na uređenju skvera Mome Kapora.
Novinarka Tanja Tagirov je, kada je 2010. godine umro Kapor, napisala tekst pod naslovom Druga smrt Mome Kapora. Za Radio Slobodna Evropa ona danas kaže:
Dva života Mome Kapora. Prvi život u kojem sam ga ja nešto strašno voljela. Čak smo bili dobri poznanici. Još uvijek čuvam njegove beleške jedne Ane u svojoj biblioteci, ali sve ono što je uslijedilo nakon 90. godine kad su počeli ratovi, to je jedan sasvim drugi Momo Kapor. Da bi pljunuo na sve to i pljunuo na Bosnu i Hercegovinu, tvrdeći da su jedni urođenici, a drugi su u pravu što ih ubijaju. Sjećam se kako je uvredio pokojnog Marija Fanelija. Sjećam se kako je odbacio Arsena Dedića, na primjer. Onaj mali komadić mora kod Karina proglašavao srpskim morem i odlazio tamo. Ranije je mogao otići na bilo koji komadić mora i odlazio je.
Dramaturg Nenad Prokić ne razume kako je došlo do takve transformacije jedne urbane legende koji je imao prijatelje i svoje fanove širom Jugoslavije, posebno u rodnom Sarajevu i Zagrebu, u kome je često boravio.
Posljednje decenije svog života on više nije bio urbani čovjek grada Beograda, već je podržavao urbicid tog istog grada sa ljudima koji su taj urbicid organizovali i sprovodili.
O ovom drugom Momi Kaporu danas se ne govori javno, ali ne bi se reklo da mu oni koji njegovim imenom nazivaju ulicu i trg bilo šta zameraju. Biti na strani ratničke Miloševićevske Srbije danas se prećutno smatra patriotskim činom. Podsjetimo, u maju 1992. godine Momo Kapor je pisao o antiratnoj Srbiji.
Čini mi se da je u ovom trenutku Beograd, nažalost, prvi petokolonaški grad, pun smutljivaca, kukavica, lažnih pacifista, navijača za suprotni tabor, ali to nije čitava ova zemlja Srbija koja može sebi i u ovakvom trenutku da dozvoli taj luksuz i trpi tu menažeriju na svojoj grbači sa koje može da je strese kao onaj vepar sa Karađorđeve zastave koji stresa dosadne buve.
A 2009. je izjavio:
Ove ucjene nemaju kraja. Kad isporučimo Ratka Mladića, tražit će nam Gavrila Principa, i tako u nedogled.
Naši sagovornici Nenad Prokić i Tanja Tagirov objašnjavaju zašto se javno ne progovori o tim drugim životima raznih današnjih heroja.
Taj bastion retrogradnog mišljenja u Srbiji je ostao netaknut. Oni su gospodari ulica, trgova, spomenika, i to će tako ostati, a ljudi gledaju svoja posla i više ništa i ne veruju da mogu da učine u jednom društvu koje je krajnje loše ustrojeno.
Mi imamo u svim ovim našim jadnim državicama u stvari povratak na vlast ljudi koji su bili vrlo aktivni u širenju mržnje i rata. Oni su i dalje tamo gdje su bili, a mi smo i dalje ostali na margini. Obični ljudi gledaju svoje posla i pretpostavljam da im je teško podići glavu i da im je teško izaći iz te nekakve javne mantre. Mir, mir, niko nije kriv.
Nakon što je prošle godine stavljena tabla sa natpisom Ulica Mome Kapora, u javnosti je krenula žestoka polemika. Da li je ulica Mome ili Moma Kapora? Tu nedoumicu otklonili su relativno lako jezički stručnjaci. Drugih nedoumica nije bilo. Danas, igrom slučaja, u vreme pisanja ovog teksta, stigla je vest da su u Ivanjici ukinuli ime Zorana Đinđića jednoj tamošnjoj ulici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Glavna ulica u Ivanjici opet će se zvati po narodnom heroju iz Drugog svjetskog rata, Milinku Kušiću, umjesto po Zoranu Đinđiću, kako se zvanično zvala od 2003. godine. Takvu odluku donijela je odbornička većina koju u Skupštini opštine Ivanjica čine naprednjaci premijera Aleksandra Vučića i socijalisti šefa diplomatije Ivice Dačića. Objašnjeno je da odluka donijeta 2003. nikada nije primijenjena praktično, te da nije su postavljene table sa novim imenom ulice zbog protesta stanara, koji ipak nijesu željeli da se izlažu trošku prilikom mijenjanja podataka u dokumentima. Novka Ilić.
Predsjednik Skupštine opštine Ivanjica Aleksandar Tripković kaže dogovor u vladajućoj koaliciji je da ne daju medijima izjave. Odluka nije politička, već samo želja da se pomogne građanima. Milorad Dramićanin, dugogodišnji odbornik Demokratske stranke, rekao nam je kako je ovo skandalozna odluka. Podseća da je za kratko vreme Đinđić mnogo učinio za malu opštinu Ivanjicu. Vladajuća koalicija nije želela da čuje njegovo objašnjenje. On je napustio sednicu lokalnog parlamenta i nada se da ova odluka neće proći na republičkom nivou. I potpredsjednik Demokratske stranke Jovan Marković osuđuje odluku ivanječkih naprednjaka i kaže i vlada mora zauzeti jasan stav.
Nedopustivo je da s jedne strane Srpska napredna stranka i premijer Vučić hoće da grade spomenik pokojnom premijeru u Beogradu, a sa druge strane da se donose ovakve odluke koje vređaju građane Srbije. Mislim da zbog toga mora da postoji vrlo jasan stav i vlade Republike Srbije staje odluka poništi.
Tomislav Parpura bio je predsjednik komisije za promjenu naziva ulica 2003. i objašnjava zašto tada i pored zvanične odluke nije promijenjeno ime ulice.
Trebala direkcija za izgradnju da da nalog komunalnom da postavi te table. Oni to nisu uradili. Kad se promijenila vlast, više to nije njih interesovalo i to je stajalo do današnjeg dana.
Parpura kaže neshvatljiv je potez odborničke većine u Ivanjici.
A meni je strašno to zato što mislim da ovaj narod mora da vodi računa istoriji, kulturi i nacionalnoj svesti. Ne mogu da shvatim.
Objašnjenje da se menja naziv ulice iz praktičnih razloga je neopravdan, rekao je Parpura.
Ljudi menjaju lične karte onda kad im istekne i nikakvog troška nema. To nije uopšte bitno. Evo, 13 godina je prošlo, znači do sad bi sve lične karte bile izmenjene.
Svaka vlast menja nazive ulica. To su srpska posla kao da nema prečih, rekao nam je Emilijan Protić, ivanječki publicista, hroničar Ivanječke varoši. Dodaje Milinko Kušić je svetlo ivanječko ime, ali čin menjanja naziva ulica je ružan.
Naša srpska posla. Nemamo prečih poslova nego ovakvih.
A književnik Svetislav Basara kaže mi smo narod nestabilan.
Ništa da promjena nije čudno. Nema u Srbiji glavne ulice koja je izdržala duže od 50 godina. Prema tome to svedoči samo da smo mi narod koji je nestabilan, koji zna šta neće, ali ne zna šta hoće. Tako da je to promjena imena ulice Zoran Đinđić, Milinko Kušić, želja da se vratim u prošlost. Ja to drugačije ne mogu da potumačim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku nije su ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jan Tehau, analitičar iz Berlina. Kako kaže, naravno proces se nastavlja u tehničkom smislu, međutim pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Europskoj uniji, odnosno spremnosti da se na kraju prime nove članice. No nije samo problem u Europskoj uniji, već i u balkanskim zemljama jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama Europskog bloka, ocjenjuje THU. Istovremeno, Evropska unija bi napravila veliku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu, kaže direktor foruma Richard Holbrook za studije diplomatije i upravljanja pri Američkoj akademiji u Berlinu, Jan Tehau, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Evropska unija se suočava sa mnoštvo izazova, naročito nakon Brexita. Da li postoji opasnost od daljeg cepanja, pa čak i raspada evropskog bloka, ili će uspjeti da ojača jedinstvo i nastavi neophodne reforme koje bi mu omogućile efikasnije funkcionisanje, kao i da postigne dogovor sa Britanijom?
Evropska unija se neće raspasti. Svakako će napraviti neki sporazum sa Britanijom, ali će to biti veoma težak poduhvat. Čak ni dogovor o zajedničkom nastupu 27 članica prema Londonu neće biti nimalo lak. Jer razgovor o zajedničkoj platformi za pregovore sa Londonom istovremeno je i debata o budućnosti Evropske unije. Sva ključna pitanja koje se tiču sudbine evropskog bloka sada su na stolu, odnosno nužno ih je riješiti, uključujući i zajedničku valutu euro. Svih 27 članica nastoji da se sada što bolje pozicionira kako bi mogli da utiču na odluke. Odluka Britanije da napusti Evropsku uniju samo je intenzivirala debatu o budućnosti ovog bloka. Britain leaving the EU works like an accelerator of a debate about the future of Europe that needed to be had anyway.
Brexit is just a symptom of problem.
Brexit je zapravo simptom problema sa kojima se suočava i sama Evropska unija. Da li se može očekivati da i neke druge članice napuste Evropski blok?
Well, I think there's always a risk.
Uvijek postoji rizik od novih previranja i lomova u Evropskoj uniji. Najveći rizik dolazi od eura, odnosno od stanja u eurozoni, jer još nije uspostavljen politički model koji bi omogućio održivost zajedničke valute.
Jedan od izazova za Evropsku uniju je očuvanje jedinstvene politike prema Rusiji. Za sada su sve članice podržale sankcije Moskvi zbog krize u Ukrajini. Međutim, sve su učestali glasovi, pre svega u Nemačkoj poslovnoj zajednici, da se ukinu kaznene mere. Koliko još Evropski blok može da zadrži usaglašen pristup prema Rusiji?
Ne znam koliko će Evropska unija još uspjeti da očuva jedinstvenu poziciju prema Moskvi. Ne mislim da će moći dugo. Ukoliko Putin ne bude sa svoje strane posticao eskalaciju sukoba u Ukrajini ili u Siriji. Ako se produži sadašnje stanje relativnog mira u Ukrajini, onda postoji rizik da Evropska unija dugoročno izgubi efikasnu polugu sankcija prema Kremlju, što bi bila velika strateška greška i udar za nju.
U kojoj meri je Rusija uspješna u vođenju takozvanog hibridnog rata u nastojanju da pridobije pojedine članice Evropske unije?
Zavisi šta podrazumijevate pod uspjehom. Ako mislite na podjele unutar Evropske unije, to joj još nije pošlo za rukom. Kao što sam rekao, Evropljani su za sada ujedinjeni u politici sankcija prema Moskvi. Ako je riječ o propagandnom ratu prema Evropskoj uniji, naročito prema Njemačkoj, koja je ključna meta, jer je njena publika veoma prijemčiva zbog svojih historijskih trauma i iskustava, onda se može reći da je Kremlj veoma uspješan. Naime, u Njemačkoj se vodi žustra debata o politici prema Rusiji i postoji veoma bučna manjina koja nastoji da laži prikaže kao istinu. No, ako se razmatra da li je ta propaganda pomogla Rusiji da postane velika sila koja ima pozitivnu agendu, onda je njena politika koju oličava projekat Putinizma veliki promašaj. Rusija je sve izolovanija. Izgubila je nekadašnje prijatelje u Berlinu, zatim u Francuskoj, zbog akcija u Siriji. Njena ekonomija propada. Sada zavisi od Kine za izvoz gasa. Gubi poziciju u susjedstvu u centralnoj Aziji, gdje jača uticaj zvaničnog Pekinga. Istovremeno, agresivni potezi Rusije ojačali su pripravnost NATO-a. Dakle, u geostrateškom smislu, politika Moskve doživjela je totalni krah. Jedini dobitak za Putina je što je sebe pozicionirao kao igrača sa mogućnošću veta, odnosno blokade poteza Zapada na Bliskom istoku. To je značajan uspjeh za Rusiju. Međutim, u poređenju sa svim ostalim frontovima gdje je izgubila, politika Kremlja se može okvalifikovati kao apsolutni neuspjeh.
U Evropskoj uniji postoji zamor od proširenja, zbog čega bi preostale balkanske zemlje koje teže članstvu, naročito posle Brexita, mogle da ostanu izvan Evropskog bloka možda čak i dve decenije, a što bi bilo skopčano sa rizikom od novih kriza u ovoj regiji nalik na 90.
U ovom trenutku nisu ružičasti izgledi za evropske integracije Balkana. Mislim da je proširenje u velikoj mjeri pod znakom pitanja. Naravno, proces se nastavlja u tehničkom smislu. Međutim, pitanje je da li ima dovoljno političkog kapitala u Evropskoj uniji, odnosno spremnosti da se prime nove članice. No, nije samo problem u Evropskoj uniji, već i u balkanskim zemljama, jer nema značajnijeg napretka u reformama. To dodatno pojačava zamor od proširenja među članicama Evropskog bloka. Istovremeno, Evropska unija napravila bi veliku stratešku grešku ako ne posveti dovoljno pažnje Balkanu.
S druge strane, ako balkanske zemlje budu primorane da predugo čekaju, splasnuće entuzijazam među njihovim građanima za članstvom u Evropskoj uniji. U Srbiji je u vrijeme dok je Zoran Đinđić bio premijer više od 70% građana bilo za tu opciju. Sada je podrška pala na oko 50%.
Naravno, ali ako nacionalne elite nisu iskoristile početni veliki entuzijazam svojih građana za evropske integracije da sprovedu duboke i bolne reforme, onda Evropska unija zaista ne može mnogo da pomogne. Naime, čak ni stanovništvo sklono eurointegracijama nije previše oduševljeno strukturalnim reformama neophodnim za članstvo u Evropskom klubu, a koje pogađaju i njegove interese. Da ponovim, zbog toga lideri izbjegavaju da sprovedu teške i nepopularne promjene, kao posljedica opada i spremnost Evropske unije za prijem novih članica. To je začarani krug, odnosno samo ispunjavajuće proročanstvo. Sada se nalazimo u toj fazi zamora od proširenja.
Stiče se utisak da je iz geostrateških razloga, kako bi se pre svega normalizovali odnosi Srbije i Kosova, Evropska unija sklona da toleriše nedemokratske poteze tamošnjih vlasti.
To je upravo najbolji primjer ovog o čemu govorim. Evropska unija je uložila veliki diplomatski napor da otvori vrata za Srbiju i Kosovo, iako je jasno da obje strane nisu ispunile neke kriterijume kao što je vladavina prava. Predočeno im je da moraju da sprovedu nužne reforme. Naravno, da je to geostrateška igra, jer Brisel želi da se balkanske zemlje približe Evropskoj uniji, a ne Rusiji. Međutim, i građani i političari tih država također treba da tome teže. Ako ne teže, Evropska unija ne može da im nametne svoju volju, jer nije kolonijalna sila, već može da sarađuje samo sa onima koji to žele, koji čine neophodne korake da uđu u evropsku porodicu. U ovom trenutku i Kosovo i Srbija veoma malo čine na tom putu. Međutim, još gora je situacija u Bosni i Hercegovini i nije jasno u kom pravcu ta zemlja ide.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Jan Tehau, analitičar iz Berlina, sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin. Za kraj jedna lijepa vijest koja nam je stigla iz dalekog Japana. Ordenom izlazećeg sunca nagrađena je, kako kaže Budo Vukobrat, fudbalska rapsodija Ivice Osima.
Radi se o velikom igraču i stručnjaku Ivice Osimu, a povod je jedna prelijepa vijest iz dalekog Tokija. Ona kaže kako je japanska vlada u okviru jesenjeg carskog nagrađivanja odlučila da bosansko-hercegovačkog fudbalskog stručnjaka Ivicu Osima odlikuje ordenom izlazećeg sunca zlatnih zraka sa značkom. Orden kitnjastog naziva sa bezbroj simboličkih poruka otišao je u ruke popularnog Štrausa, a zbog njegovog doprinosa razvoju fudbala u Japanu i promociju razumijevanja između Japana i BiH. Orden je japanski, pa se carsko obrazloženje i moglo vrtiti isključivo u okvirima zahvalnosti zemlje izlazećeg sunca, budući je sunce doslovno granulo tamošnjem fudbalu kad mu se ukazao jedan od najvećih ne samo stručnjaka nego i interpretatora fudbalske igre iz onodobne zemlje koja se zvala Jugoslavija. Isto tako je red je bio da mu se ne samo u vlastito ime ovako oduže Japanci, budući je njegova velika fudbalska rapsodija zbog podmukle bolesti uslovljene profesionalnim naporima naprasno okončana upravo tamo na Dalekom istoku. Inače, Ivica Osim je, da kažem onima čije interesovanje nije previše opterećeno navodno besmislenim deranjem krampona, bio stožerno uporište samopouzdanje i samopoštovanja plavog dijela sarajevske fudbalske planete, kao što je onom bordo stranom vjorila zastava koja se zvala Asim Ferhatović. Bio je to igrač košarkaške visine, istinski virtuoz s loptom, nepogrešivi dirigent željnog orkestra. Pravio je haos u protivničkim 16 tercima. Unatoč tomu zavoljala ga je publika na svim stadionima, a zbog raskošnog umijeća i valcera kojim je koračao između prepreka, stekao je nadimak Štraus sa Grbavice. Trenersku karijeru je započeo u matičnom klubu, a zvjezdane trenutke doživio sa selekcijom Jugoslavije, posljednjom u kojoj su igrali najbolji od Triglava do Đevđelije. Samo sportska nepravda spriječila ga je da sa pametnom kombinacijom provjerenih internacionalaca i nadolazećih zvijezda, uglavnom regrutovanih iz juniorskog tima koji je osvojio svjetsko prvenstvo, dogura do samoga vrha. Kasnije karijeru je nastavio u Grčkoj, pa u Austriji, a eto, završio je u dalekom Japanu, sa čijom je selekcijom bio četvrti na kontinentalnom prvenstvu. Premda ga je teška bolest odvojila od terena, Japanci kažu kako ga još uvijek pitaju za savjet. Svojim poimanjem sporta, čuvanjem dostojanstva fudbalske igre i vlastite ljudske vjerodostojnosti, Ivica Osim je od totalnog kraha spasio i ovdašnji fudbal, a do dana današnjih ostao je svojevrsna savjest ukupne sportske javnosti u BiH.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnju vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.